Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 26. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Vatrogasci obuznali požar koji je izbio na području Sutomora. Demokratski front neće učestvovati u pregovorima o izbornim reformama, poručio je jedan od lidera Milan Knežević, a iz Centra za monitoring saopštili da su ih političari isključili iz tog procesa. Svjetski lideri blizu dogovora o pomoći u borbi protiv požara u Amazoniji. Benjamin Netanjahu naredio restrikcije u isporuci goriva Gazi kao odgovor na raketni napad na Izrael. U emisiji za Crnu Goru između ostalog poslušajte koliko su građanima jasne pozicije političkih partija u pokušaju da se dogovore o uslovima za održavanje izbora naredne godine.
Ništa mi je to što se tiče, ništa mi nije jasno.
Da si me pitao o ovcama i o kravama, ja bi ti rekao, o, ja se u to ne razumijem, možda kolega.
Ništa, mi smo potpuno isključeni iz svega, ovdje smo uguglali.
Apsolutno nejasno, pozicija, opozicija.
Ugostitelji na Crnogorskom primorju poručuju da je statistika varljiva rabota kada se govori o efektima ovogodišnje turističke sezone i ističu da nije važan broj gostiju, već njihova platežna moć.
Struktura gosta, to je bitna stvar. Šta se dešava, vidim da i hoteli koji su 4 zvezdice, da je gost postao gost od 3 zvezdice. Taj gost iz 3 zvezdice apsolutno ne može konzumira vanpansionsku uslugu i to je najveći problem.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Požar koji je izbio u sutomorskom naselju Brca je pod kontrolom, a kuće i ljudi nisu ugroženi, izjavio je načelnik službe zaštite opštine Bar, Amir Muslić. Prema njegovim riječima, barskim vatrogascima pomažu i vatrogasci iz Lucinja i Petrovca, a u gašenju požara učestvuju i kanaderi. Kako je rekao Muslić, trenutno nema vjetra, što je dobra okolnost. Predsjednik Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije Momčilo Radulović je u intervju u Pobjedi najavio da će Savjet donijeti određene odluke o slučaju javnih funkcionera čija se imena nalaze na spisku onih koji su od vlade dobijali stambene kredite po povoljnim uslovima. Radulović je kazao da su i od direktora ASKA Sretena Radonjića tražili izjašnjenje o cijeloj situaciji sa kreditom koji mu je dodijeljen. I u njegovom i u drugim slučajevima ćemo se pridržavati zakona, ali ćemo voditi računa i u ukupnom djelovanju ASKA i mogućim posljedicama cijele situacije na rad te institucije, rekao je Radulović. Centar za monitoring i istraživanje pozvao je članove novoformiranog odbora za sveobuhvatnu reformu izbornih i drugih zakona da se odrede u odnosu na njihov zahtjev i objasne razloge za isključivanje iz procesa jedne od najznačajnijih organizacija civilnog društva u toj oblasti. Iz CEMIA je saopšteno da je ta nevladina organizacija 2. avgusta uputila dopis predsjedniku Skupštine Ivanu Brajoviću sa zahtjevom da omogući učešće predstavnicima CEMIA u radu odbora u svojstvu pridruženog člana, ali do danas nisu dobili povratnu informaciju. Region. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je prilikom otvaranja integrisanog graničnog prelaza Tabanovce-Preševo da Srbija, dok god je CEFTA suspendovana zbog neodgovornog ponašanja Prištine, više neće čekati, već će ići u bilateralne sporazume. Velika zahvalnost vladi Sjeverne Makedonije što nismo čekali da se CEFTA odblokira, već smo išli na međusobnu ratifikaciju svih ovih stvari koje su neophodne za zajednički granični prelaz, rekla je Brnabić, koja je prelaz otvorila zajedno sa premijerom Sjeverne Makedonije Zoranom Zaevim. Evropska komisija smatra da je na makedonskim političkim snagama da postignu dogovor o zamjeni specijalne tužiteljice Katice Janeve u skladu sa zakonom, ističe da komisija nema ulogu u tom procesu. Sud u Skoplju je, podsjetimo, 21. avgusta odredio 30 dana pritvora za specijalnu tužiteljku Katicu Janevu u okviru istrage u slučaju reketu. U pritvoru se već nalaze dvojica osumnjičenih u tom slučaju, Bojan Jovanovski, poznat kao Boki 13, i njegov saradnik Zoran Mileski, poznat kao Zoki Kices. Oni su osumnjičeni za krivično djelo trgovina uticajem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Kina kontaktirala američke trgovinske zvaničnike koji su izjavili da bi željeli da se vrati za pregovarački sto, pozdravljajući vijest kao vrlo pozitivan razvoj za svijet, prenosi Reuters. Govoreći na marginama samita G7, Trump je pozdravio kineskog predsjednika Xi Jinpinga kao velikog vođu i rekao da pozdravlja njegovu želju za sporazumom i smirivanjem situacije. Podsjetimo, Trump je prije 3 dana najavio dodatne carine na kinesku robu vrijednu oko 550 milijardi dolara, nekoliko sati nakon što je Kina uvela carine na američku robu u vrijednosti 75 milijardi dolara. Predsjednik Brazila Jair Bolsonaro objavio je na Facebooku uvredljiv komentar na račun izgleda francuske prve dame Brigitte Macron, dok je jedan od ministara u brazilskoj vladi francuskog šefa države Emmanuela Macrona nazvao, citat, oportunističkim kretenom, kraj citata. Ti verbalni napadi označavaju novu eskalaciju tenzija između Brazilije i Pariza izazvanih francuskim pritiskom na Bolsonara zbog njegove reakcije na požare u Amazoniji, prenosi AFP. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je da isporuke goriva Gazi budu prepolovljene kao odgovor na raketni napad na Izrael. Kako prenosi Associated Press, oštar odgovor uslijedio je nakon vazdušnih udara izraelske vojske u pojasu Gaze, a nakon što su sa tog područja prethodno lansirane 3 rakete koje su pogodile jug Izraela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Nakon što je Skupština Crne Gore kompletirala odbor za reformu izbornog zakonodavstva, najavljeno je da bi njegov rad mogao da počne u septembru. Ipak u međuvremenu opozicione političke partije ispostavljaju nove uslove za učešće u reformi izbornog zakonodavstva. Crnogorski politički analitičari ne spore da je cijeli proces pokušaja dogovora obilježen političkom konfuzijom, sukobima na opozicionoj strani i potpunom neizvjesnošću u odnosu na otpočinjanje političkog dijaloga u Crnoj Gori. O tome Srđan Janković.
Kompletiranje odbora za reformu izbornog zakonodavstva ne predstavlja garanciju da će političke stranke u Crnoj Gori zajedno otpočeti dijalog u Skupštini Crne Gore u septembru, kada je najavljeno preispitivanje izborne regulative i rada institucija koje treba da prate regularnost izbornog procesa. Prema posljednjim informacijama, stav opozicionog demokratskog fronta, a kroz izjavu Milana Kneževića datoj vijestima, je da ta grupacija neće učestvovati u izbornim reformama ukoliko promjenama Ustava ne bude obezbjeđena ravnopravnost srpskom narodu i ako ne bude formirana tehnička vlada. Predsjednica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković zove dio opozicije na sastanak kako bi dogovorili zajedničku platformu i uslove za fer i slobodne izbore. Istovremeno sukob između Demokrata i Demokratskog fronta kao najjačih opozicionih grupacija se nastavlja nesmanjenom žestinom. Novo uslovljavanje i nove zahtjeve politički analitičar Zlatko Vujović tumači kao strah opozicije za sopstveni rejting, ali i da ne vjeruju da će u konačnom reforma izbornog zakonodavstva dovesti do fer i slobodnih izbora.
U svakom slučaju, čini mi se svi akteri na opozicionoj sceni osjećaju prilično nesigurno i prestrašeno za svoje rejtinge i eventualni uspjeh, neuspjeh na narednim parlamentarizmu. I to na neki način najviše dovodi u pitanje uspješnost ovoga ishoda, ali ono što je definitivno jeste da će učešće u radu radne grupe i eventualno promjene izbornog okvira biti tema izborne kampanje i svakako da će utjecati na rejting političkih partija, bilo one bile dio toga procesa ili ne. Šteta je što se ovoliko čekao sa izbornom reformom. Sad prilično vrijeme ide u korist Demokratske partije socijalista, koja eventualno izostanak odgovora i najviše odgovara. A kada govorimo o samoj svijesti opozicije, mislim da oni ne polažu neke generalno nade to da će te promjene utjecati da izbori budu više fair, da daju mnogo veći značaj o tome kako će oni profitirati s ovog procesa, odnosno da li će on utjecati pozitivno na rejting ili negativno.
Prema planu koji je dogovoren uz medijaciju Evropske unije, Odbor za reformu izbornog zakonodavstva bi trebalo da u narednih nekoliko mjeseci definiše pravila za poštene izbore, to prema interpretaciji Demokratske Crne Gore podrazumijeva izmjenu izbornih zakona, seta medijskih zakona, izbor novog savjeta javnog medijskog servisa, novu državnu izbornu komisiju, novu agenciju za sprječavanje korupcije, novu agenciju za elektronske medije i formiranje specijalnog parlamentarnog tijela za kontrolu predizbornog i izbornog procesa, kao i druge promjene u postojećim institucijama. Da li obim posla, kratkoća vremena i propratni politički sukobi i uslovljavanja daju nadu da će posao biti završen u narednih nekoliko mjeseci, pitali smo političkog analitičara Sergeja Sekulovića.
Možemo ipak reći u ovom trenutku politička situacija je i dalje toliko konfuzna da više liči na negativan rasplet nego na pozitiv. Pričemu bez obzira na ovo što trenutno imamo prilike da vidimo, stoji činjenica da su demokrate sada u odboru, da Demokratski front definitivno još nije izašao iz odbora. Određeni politički subjekti tipa Demos, nezavisni poslanici, Nedjeljko Rudović i tako dalje, se afirmativno odnose prema ideji pregovora i dijaloga. Međutim, opet sa druge strane, vrijeme neumitno curi, njega je sve manje i moralo bi da se krene, da se radi odgovorno i brzo i efikasno da bi do kraja godine imali zatvoren čitavi paket. Dakle, jedan veliki znak pitanja i dalje stoji.
Dio opozicionih političkih subjekata zahtjeva formiranje tehničke vlade, ali vladajuća Demokratska partija socijalista smatra da bi tehnička vlada narušila sistem države. Analitičar Zlatko Vujović smatra da bi neka vrsta učešća aktera u izbornom procesu u vladi moglo da poveća nivo fer uslova.
Nastala je jedna prava konfuzija, teško možemo ispratiti što je od toga stvarno isto ili ne. Ono što je više nego jasno da vrijeme curi i da to najviše odgovara DPS-u. DPS je na neki način ispunio sve ono što su tražili od njega predstavnici međunarodne zajednice, tako da prilično spokojno čeka da vidi što će se izdešavati na opozicionoj sceni, na kojoj je konfuzija i oni se nadaju da opozicija neće smoći snage da se dogovori i da jednostavno će se ući u izborni proces sa onim što imamo danas. Što se tiče tehničke vlade, mi smo imali vlade izborno povjerenje, što je na neki način neka vrsta sličnog rješenja. Možemo reći da je ta vlada učinila značajan pomak ka unapređenju izbornih uslova i da bi svaka neka nova bila dodatni posticaj da imamo izbore u koje bi bili održani u značajno više fair uslovima nego što je to bio slučaj do sad.
Izostanak političkog dijaloga, međustranačko nepovjerenje i sukobi, bojkot rada skupštine od strane opozicije u Crnoj Gori traju od okončanja parlamentarnih izbora 2016. godine. Uz posredovanje Evropske unije postignut je dogovor o početku rada odbora za reformu izbornog zakonodavstva, ali još nije definisan formalni početak rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A građani koje smo anketirali na podgoričkim ulicama kažu da su gotovo sluđeni političkom scenom u Crnoj Gori i da im nije jasna trenutna uloga političkih aktera na njoj. O tome da li vide izlaz iz te konfuzije i je li moguć dogovor vlasti i opozicije, kao i same opozicije u uslovima za održavanje izbora naredne godine, sa njima je razgovarao Dimitri Jovićević.
Ništa mi je to što se tiče, ništa mi nije jasno.
Da si me pitao o ovcama i o kravama, ja bi ti rekao, ja se u to ne razumijem, možda kolega.
Ništa, ništa, ne razumijem.
Vi nemate nikakav utisak?
Ništa, mi smo potpuno isključeni iz svega. Ođe smo uguglali, tako da...
Apsolutno nejasno, pozicija, opozicija, sami vidite dešavanja oko odbora za izmjenu izbornog i drugog zakonodavstva. Prvo dogovara dio opozicije sa vladajućom, dok jedan dio bojkotuje. Sad taj dio što je bojkotao opet sa vladajućom, ovaj drugi dio bojkotuje. Šta da vam kažem? Apsolutno nejasno.
Jedna priča, drugo radi, to ti je to.
Je li vam ništa jasno na političkoj sceni Crne Gore? Znate da je parlamenti zasjedaju do ponoći, da imamo pogotovo na strani opozicije puno poruka isključivosti, uslovljavanja, poruka, hoćete i mržnje, netrpeljivosti.
Nema netrpeljivosti, nema ništa, jedino je borba pred izbore za glasače i to ti to.
Ipak ova država najbolja od sve druge države
koje ja vidim.
Te neke probleme nema, što se tiče, to su neke ordinarne sitne situacije, ali za mene uvijek funkcioniše vlast normalno.
Nas dvoje smo u Belgiji, ali pratimo pomalo.
I znamo kako vam se iz te perspektive čini?
Pa otprilike jasno je, to je, nema mnogo noviteta, sve se u krug dešava.
Ima li izlaza iz tog kruga?
Pa evo vidjet ćemo na ovim sljedećim izborima, ja se nadam da ima.
Što vi kažete?
Ja sam baš fan politike, ali podržavam sve to što vam rekao i nadam se kao jedna mlada osoba koja želi najbolje svoje djeci i inače svim ljudima koji žive ovdje da će situacija stvarno popraviti jer je ovo baš stanje kritično.
A očekujete li da će tu neki dogovor ipak biti postignuti, da niste optimista?
Nisam ti ja tu nešto optimista.
Ne baš u ovom trenutku, neka recimo velika široka koalicija cjelokupne opozicije, nevladinog sektora, naravno uz podršku Europske unije, delegacije Europske unije u Crnoj Gori, iako kažu da imaju sagovornike u Briselu, da imaju njihovu pomoć, trebali bi u tom smjeru, ako misle da djeluju protiv vlasti, međutim vlast je pametna, da nije pametna ne bi ovoliko dugo vladala.
Ipak bliže nam se izbori za godinu dana, a opozicija uslovljava da neće izaći na te izbore ukoliko ne budu postignuti određeni preduslovi. Da li vi mislite da će tu neko rješenje biti postignuto?
Ne znam, opozicija toliko godina pokušava da nešto radi, ali u zalogu.
Je li sluđen narod, to vas pitam?
Narod možda nije zadovoljan. Ali o tom potom kako god da je ova, mislim da je najbolja vlast do sada.
A jeste li vi spremni, možda je lično pitanje, da izađete na izbore i ako ne bude dogovora oko izbornih uslova?
Da, mislim da su izbori pravo i obaveze svakog pojedinca.
Živite u Belgiji, tamo je potpuno jedna drugačija politička kultura. Ovdje na sceni svakodnevno govor mržnje, poruka isključivosti, netolerancije. Prosto smatrate li da je to u savremenom svijetu uopšte
prihvatljivo? Pa, čini mi se da je u Belgiji potisnuta uopšte politika kao življenje s politikom. Ovdje je to aktualno svakodnevno. Tamo je, recimo, eto, mi se bavimo kulturom, umjetnošću. Ispred je politike umjetnost u Europi. A nama je politika ono svakodnevnica i svi se bave politikom i svi se razumiju u politiku, nažalost. I eto.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Je sati 46 minuta, nakon političkih u nastavku i druge teme iz Crne Gore. Iako se na statističke brojke o broju gosti uglavnom u javnosti gleda kao na glavno mjerilo uspješnosti sezone, turistički poslanici upozoravaju da je vanpansionska potrošnja ono što zapravo određuje prihod. Taj prihod zavisi od financijske moći turista, koji su, prema riječima naših sagovornika, ovoga ljeta u najvećem broju pripadnici slabije platežne klijentele. Struka kaže da uzroke treba tražiti i u strukturi smještaja koji nudi Crna Gora. O tome Jasna Lukićević.
Više od statistike o broju turista važnije je koliko oni potroše, jer pansionska potrošnja generira turistički prihod, kaže predsjednik udruženja ugostitelja u Budvi Vido Markićević.
Mi danas kažemo imamo broj gosti kao na nivou prošle godine, ali za nas to ne znači ništa. Struktura gosta, to je bitna stvar. I ako nemamo dobro platežnog gosta, onu van pansion apsolutno ne može trošiti. Šta se dešava, vidim da i hoteli koji su 4 zvjezdice, da je gost postao gost od 3 zvjezdice. Taj gost iz 3 zvjezdice apsolutno ne može konzumira van pansionsku uslugu i to je najveći problem.
Iako su hotelski gosti prosječno bolje platežne moći nego oni iz privatnog smještaja, to bitno ne mijenja ukupnu sliku slaboplatežne klijentele, jer je broj hotelskih kapaciteta više struko manji nego onaj u stanovima. Mnogi od njih uplate all-inclusive turističke pakete, kao Simon iz Velike Britanije, koji je sa porodicom ocio u Bečićima i kaže da ne troše mnogo izvan hotela. Sve nam je uključeno u cijenu odmora, jer koristimo all-inclusive, izuzev možda par dana tokom boravka ovdje kada ne večeramo u hotelu. Među najbrojnijim stranim gostima su Rusija. Njihovi dnevni troškovi su prema podacima NTO oko 104 eura. Oleg i njegova djevojka Sonja mladi su par iz Moskve i objašnjavaju zašto je za njih Crna Gora skupa destinacija.
For Russians it's all European places is expensive.
Za Rusa je sada skupo u cijeloj Europi jer je kurs rublja veoma nizak u odnosu na euro i dolar. Cijene u restoranima su ovdje skuplje nego u Moskvi. Ipak Oleg dodaje da će mnogi Rusi i dalje odmarati u Crnoj Gori jer je udaljena svega 3 sata leta i još važnije, destinacija je za koju ne trebaju vize. A kada je riječ o regionu, najviše turista stiže iz Srbije. Prema istraživanju NTO, profil prosječnog gosta iz te zemlje je da ima 35 godina, ljeto je s porodicom, a na more dolazi automobilom. Na odmoru prosječno potroši oko 440 eura, što je 55 eura dnevno. Darko i Zorica kažu da je hrana najveća stavka njihovog budžeta.
Pa jeste, malo je skupo.
Što je najskuplje?
Hrana i smještaj.
Na što najviše trošite?
Pa na hranu.
A što kažu trgovci? Oni koje smo anketirali uočavaju razliku u dubini džepa hotelskih i ostalih turista.
Oni troše ovako za hirove svoje, luksuzuju ovo, ono, sve po hotela imaju ovo, a ovi ljudi, ovi što ih zovemo paradise gosti, oni ponesu.
Kako da bi kažem, nema puno naroda za trgovinu i to što dođe, oni su, ono, nemaju para, više gledaju na trgovinu.
A plitak ove godine mi je baš plitak, džet slabo kupuju.
Je li stvar u ponudi ili
nečem drugom?
Pa možda ne nudimo ono što traže?
Pa nije to, nego baš su došli neki, kako se da kažem, neki koji nemaju para, daj.
Ali svaka destinacija ima turiste kako je zaslužuje, što to govori o našem turističkom proizvodu?
Naši sam.
Isto pitanje smo postavili i struci. Doktor turističke ekonomije Rade Ratković kaže da je preovlađujuća klijentela niže platežne moći očekivana posljedica dva faktora.
Prvi je faktor jedna hipertrofirana stambena izgradnja na Crnogorskom primorju koja po pravilu dovodi goste niske platežne moći, jer oni koji su bogati, oni ne biraju privatni smještaj u soliterima. I drugi problem, to je nedostatak adekvatnog modela destinacijskog upravljanja. Jer ne treba zaboraviti da organizovani promet čini oko 50% svjetskog turističkog prometa.
Rješenje je, dodaje Ratković, u planovima urbanističke sanacije i objedinjavanju stambenih objekata u integralne ili difuzne hotele. Jer, prema procjeni Fakulteta za biznis i turizam, u Crnoj Gori ima ukupno oko 450.000 turističkih ležaja, ali je svega oko 10% u hotelima, što zemlju svrstava među one sa najlošijom strukturom turističkog smještaja na Mediteranu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Veliki požari u Amazoniji dalje su tema broj 1 u svijetu. Međunarodni zvaničnici koji učestvuju na samitu G7 mogli bi uskoro da postignu sporazum koji će pomoći u borbi sa požarima u prašumi Amazona u Brazilu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron saopštio je da je sklopljen sporazum o pružanju tehničke i financijske pomoći. U međuvremenu, brazilski vojni avioni počeli su tokom vikenda da ispuštaju vodu na područja zahvaćena požarima. Slušamo Unu Čilić.
Lideri Sjedinjenih Država, Japana, Njemačke, Francuske, Italije, Velike Britanije i Kanade i danas nastavljaju G7 summit koji je okupio neke od najnaprednijih zemalja svijeta u francuskom primorskom gradu Biarritz. Sastanak se održava usred međunarodne napetosti zbog velikih požara u Brazilu. Brojni optužuju brazilskog predsjednika Jair Bolsonaro za uništavanje Amazona antiekološkom retorikom i nedostatka aktivnosti na zaustavljanju sječe šuma. Ranije su evropski lideri zaprijetili da će okončati trgovinske sporazume sa Brazilom i drugim južnoameričkim zemljama. Hiljade ljudi demonstriralo je brazilskim gradovima kao i ispred ambasada Brazila širom svijeta. Kao odgovor na ogroman lokalni, ali i međunarodni pritisak, brazilski vojni avioni počeli su tokom vikenda sa ispuštanjem vode na šumu koja gori u amazonskoj državi Rondonija. Bolsonaro je također najavio da će poslati 44.000 vojnika kako bi pomogli u borbi sa vatrom. Pored toga, on je saopštio da je prihvatio pomoć od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Međutim, pojedini smatraju da ovaj odgovor stiže kasno.
Nijedna demokratska vlada nije doživjela takav međunarodni kriticizam kroz koji Bolsonaro prolazi.
Rekao je Mauricio Santoro, profesor međunarodnih odnosa na Državnom univerzitetu u Rio de Janeiro.
Time što je prekršio međunarodne sporazume o životnoj sredini, Brazil je diskreditovan i nije u mogućnosti da zauzme lidersku poziciju na međunarodnoj pozornici.
Brojni Brazilci okupili su se na ulicama ponovo u nedjelju kako bi tražili od vlade da učini još nešto u pokušaju spašavanja Amazona. Neki od njih nosili su transparente na kojima je pisalo Bolsonaro pali našu budućnost. Bolsonaro je ranije opisao zaštitu prašume kao prepreku u brazilskom ekonomskom razvoju. Kritičari smatraju da je rekordan broj požara ove godine podstaknut njegovom podrškom za gradnjom u Amazonu. Iako sada obećava da će zaštititi područje, brojni smatraju da je to samo zbog straha od diplomatske krize i ekonomskih gubitaka.
Međunarodni pritisak ima mnogo veći uticaj nego demonstracije Brazilaca na ulicama,
rekao je Santoro. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron prošle je sedmice požare opisao kao međunarodnu krizu i pozvao da se tokom G7 samita prioritet stavi na Amazon. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da će njena zemlja, ali i druge, razgovarati sa Brazilom o pošumljavanju Amazona nakon što ugase požare.
Naravno, ovo jeste brazilska teritorija, ali pitanje pošumljavanja je stvarno globalno pitanje. Pluća cijele zemlje su pogođene i mi moramo pronaći zajedničko rješenje.
Požari u Brazilu su česti tokom sezone suše, no ove godine su dostigli zabrinjavajući nivo. Nacionalni svemirski istraživački centar koji prati sječu šuma zabilježio je više od 77.000 požara u Brazilu ove godine. Ovo predstavlja povećanje od 85% u odnosu na prošlu godinu, a polovina požara je zabilježena na području Amazona. Najveća prašuma na svijetu, Amazon, prostire se kroz nekoliko zemalja, no njena većina se nalazi u Brazilu. Poznata kao pluća svijeta, ova prašuma apsorbira ugljen dioksid i proizvodi kisik. Očekuje se da će lideri G7 zemalja raspravljati tokom dana na finalnim sesijama o klimatskim promjenama i razmatrati sporazum o tehničkoj i financijskoj pomoći Amazonu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američki predsjednik Donald Trump i britanski premijer Boris Johnson najavili su postizanje dogovora o slobodnoj trgovini između dve zemlje posle izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, ali su se brzo pojavili i razlike oko forme tog dogovora, kao i sumnje ekonomista da će takav sporazum ublažiti posljedice mogućeg Brexita bez dogovora, pišu svjetski mediji. Lideri Sjedinjenih Država i Velike Britanije su na sastanku na marginama samita grupe 7 u Biaricu razgovarali o sporazumu o slobodnoj trgovini i Trump je rekao da bi dve zemlje posle Brexita mogle postići veoma veliki trgovinski dogovor, piše Financial Times. Johnson je posle razgovora nastojao da smanji očekivanja od zaključenja brzog trgovinskog sporazuma Sjedinjenih Država i Velike Britanije, pošto će biti potreban kompromis SAD-a. On je rekao da bi voleo dogovor u roku od godinu dana, ali je priznao da treba prevazići značajne prepreke da bi se brzo postigao kada zemlja napusti Evropsku uniju. Iako je Trump govorio o izgledima za postizanje dogovora, svaki takav sporazum će teško dobiti odobrenje Kongresa ako Velika Britanija izađe iz Evropske unije bez dogovora i bude vraćena granična infrastruktura na granicu Irske i Velike Britanije. Johnson je dobio Trumpovo odobrenje za planove za tvrd pristup u pregovorima o izlasku iz Evropske unije na drugarskom sastanku na marginama samita G7, ali su se brzo pokazale razlike u pristupu dogovoru o slobodnoj trgovini, ukazuje agencija Associated Press. Sjedinjene Države kažu da su spremne da pregovaraju o trgovinskom sporazumu s Velikom Britanijom u delovima, dok London želi jedan obuhvatan sporazum. Johnson je na sastanku obećao fantastičan dogovor kada očistimo prepreke na našim putevima, ali ga je Trump prekinuo, navodeći mnogo fantastičnih mini dogovora. Britanskom premijeru je veoma potreban trgovinski sporazum sa SAD, ističe Associated Press, pošto mjesecima obećava da će Velika Britanija izaći iz Evropske unije sa dogovorom ili bez njega. Ekonomisti, međutim, sumnjaju da će mogući trgovinski dogovor sa SAD, Velikoj Britaniji, značajno ublažiti posljedice izlaska iz Evropske unije bez dogovora, pošto neće nadomestiti postojeće trgovinske aranžmane Evropske unije, ukazuje američka televizija CNBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.